Loateny vaovao ankoatra ny fampitaovana ny klinika Andriamasera avy Maria tao Antsirabe sy ny fanomezana fanafody izay samy tsabona ny valana retina COVID-19 dia nahazo prima natambikarama avy amin'ny filoham-pirenena ihany koa ireo mpiasa rehetra misana ity aretina ity tao amin'ny Masera. Nandritra ny fanokafana ny fivoriany parlementaire ao Mali tokony fanometanana amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny COVID-19 ny rehetra fa tsy kotrika fanakorotanana ho ny filohan'ny antenimeram-pirenena tsy ny misy mahazo tombontsoa amin'ny fiantsiana sy fankalana fa ny fihavanana ihany no vaaolana na tsy mitovy aza ny hevitra hoy kosa ny filohan'ny antenimeran-dolona. Nokian'ny solombavam-bahoaka mpanohitra ny fanatanterahana ny visioconférence ao Mali na Mali izay fanakianana izay kosa ny kesitora voalohany misahana ny vola sy ny fitantanana mpiasaka nilaza fa fahombiazana ny fampiasana ny visioconférence tao amin'ny antenimeram-pirenena. Any ivelany tany Colombia dia manjaka ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra amin'ny fitondrana. 20 mahery eo namony any manodidina 50 ny olona tsy hita popoka ary 100 ny naratra. Miarahabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao lalaina na aljara salambruno no anolotra aminao izany vaovao izany ary manasanao mpanajana izay anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana ny tsidika ny klinika Ave Maria tany Antsirabe rahavavin'ny klinika Andriamasera Ankady Fotsy ny filoha Andrajoelina sy ireo mpikambana sasany anatin'ny governemanta Omaly nankasitraka ny fanomezan-tanana tao Andriamasera amin'ny fitsaboana ny marary ny COVID-19 ny filoha malagasy ka nanolotra concentrateur d'oxygène sy fanafody maro ary epi ho andreo mpiasa ao. Mazaka marary 20% moa ny ao amin'ity toeram-pitsaboan'ny Andriamasera ity fa ny ambulansa no olana ho azy ireo. Isaorana ny sampana fahasalamana eo anivon'ny eglisy katolika hoy ny filoha Andrajoelina amin'ny fandraisana anjara mavitrika manampy ny fitondram-panjakana amin'izao ady ombonana izao.
Sampanay tokoa fa na ny ao Antananarivo, na ny eto Antsirabe, na ny any Fianarantsoa, na ny any Toliara manerana ny nosy dia mandray andraikitra mavitrika tokoa ny sampany fahasalamana ny eglisy katolika manerana ny nosy ary tena manavitra olona maro. Zay teneny koa rehefa adiraisana dia mila mifanometana antsika ka ao anatin'izany ady atrehan'izany dia ilaina ny fitaovana hiatrehantsika an'izay fahavalo izay satria raha tsy misy fitaovantsika dia na dia hiezaka be toninina aza dia zava-poana ao ihany ny ezaka ataontsika. Ka rehefa mifampiantso tamin'ny Masera hoe firy ny marary ao, inona ny zavatra tsy ampy ao a, dia anisan'ny zavatra ilaina ny concentrateur d'oxygène. Ilaina ihany koa ny oxygène ka zay ny mahatonga anay manolotra an'ireto concentrateur d'oxygène ireto misa folo a zay atolotra ny clinique des sœurs eto Ave Maria. Akoatra an'izay dia misy ihany koa ny fanafody maro isan-karazany hiatrehana an'izao ady hiatrehantsika izao. Eo ny CVO plus ho an'ny marary fa indrindra ho an'ny mpiasa rehetra eto amin'ny Ave Maria zany a tsy akanavaka.
Ankoatr'izay dia nanome toanaina sy fanomezana ho an'ny marary tao amin'ny klinika Ave Maria ihany koa ny filoham-pirenena sy ny vadiny. Tsy atao zanak'ala hafa fa mitovy avokoa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra amin'ny ady hatrehan'izy ireo ka omena prime avokoa toy ny any amin'ny hôpitaly sy ny CTC rehetra ireo ao amin'ireo mpiasa amin'ity klinika ity izany ho hiatrahany filohan'ny Andrajoelina ankoatry ny epi arovantena moa izay nomena azy ireo ihany koa tamin'ity Omaly ity.
Ianareo mpiasa rehetra miala avy any amin'ny mpanadiotrano parapatonga any amin'ny aide soignant soignant docteur sy ny rehetra zay mikarakara ny COVID dia efa nomeny maseranay moa ny lista fa dia hozarainy ny fitondram-panjakana fa ty amiko zany a dia homena prime daholo nareo mitovy eny amin'ny hôpitaly rehetra zay misahana sy mikarakara an'izany marary rehetrarehetra zany. Ho an'ny ireo marary kosa dia toanay misy bodifotsy izy io dia misy ihany koa sakafo sy fanafody akoatrany CVO plus a spiruline ny baume fosy ny huile essentielle maro isan-karazany amin'ny alalan'ny ravitsara ny solution hydroalcoolique dia misy a ny tately spiruline ny fromage vashkiria ametsika tanjaka ireo olona rehetrarehetra koa tsy mifarilaka hohanina rehefa maraina de izay zavatra rehetrarehetra izay a mba atolotra ihany koa ho an'ny marary rehetra.
Efa andresaka marary ihany moa isika raha ny antotany safarany mikasika ny COVID-19 dia nahitana tranga vaovao misy valo amby telopolo sy roanjato ny fitiliana ny tsimokaretana coronavirus ny satelo amby fitopolo sy sivinjato izay natao afaka omaly araka nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly. Teto amin'ny faritra Analamanga ny enina amby enimpolo amby zato tamin'ireo tranga vaovao ireo ka raha ny tao Antananarivo renivohitra dia ny dimy amby zato tamin'ireo ny telopolo avy any Atsimondrano teto amin'ny distrika Anambotratrimo ny telo amby roapolo teny Avaradrano ny fito ny ampidimy kosa ireo olona namony aina izany hoe mitotaly roa amby valopolo sy eninjato izany hatramin'ny sinyity valana aretina ity teto Madagasikara ireo olona efa lavo ny COVID-19 teto amintsika. Nisy marary misa roa amby roapolo sy efajato kosa nefa sitrana tamin'ny tarehimarika navoaka ministera omaly io. Misy telo amby telopolo sy fitonjato sy telo arivo ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny valo sy telonjato amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forum grave. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika miatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany ireo mpikambany Anteny Merandolona. Fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ireo olona valo amby folo volany farany teo sady fivoriana ara-potoana voalohany ihany koa ho an'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Noho izay avitsiana izay moa dia afaka mivory mivantana izy ireo tsy toy ireo solombafam-bahoaka ka natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tolakandro teny amin'ny lapana nosikely ny fivoriana maharitra enimpolo andro ny fivoriana isan'ny songadina anatin'izany ny fandaniana ny tetibolam-panjakana na sipantsiana iray eo ihany koa ireo volavolan-dalàna vary mangatsiaka tsy vita tamin'ireo fivoriana ilay olona teo aloha. Na izany aza efa nivory tanaty fivoriana tsy ara-potoana ireo olona taorianina alahany azy ireo ka taorian' izany dia nandeha tany amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana na ireo kommuna izany izay eo ambany fiahina izy ireo moa nijery akaiky ny olana sy ny zava-misy eny fotiny. Nambarany filohan'ny Anteny Merandolona raha zafy mahefa herimanana nandritra ny lahateniny fa isan'ny volavolan-dalàna hodinihan'izy ireo ny mikasika ny paka na ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolokoly ny fanjifana toka gasy ny satany mpanohitra sy ny antoko mpanohitra ny momba ny olafitry ny mpandrefitany matihany eto Madagasikara sy ny maro hafa.
Ao ny volavolan-dalàna tsasitra ny procédure de reconstitution des documents fonciers et topographiques. Ao ny volavolan-dalàna tsasitra ny statut des enseignants chercheurs et des enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ao ny volavolan-dalàna tsasitra ny autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mbola mety misy koa anefa ny volavolan-dalàna mbola mety ho avy.
Ankoatr'izay moa dia nanipiteny ny amin'ny tsy tokony zarazarany malagasy fa andalàna ny fihavanana andriamatora zafy mahefa herimanana.
Anisan'ny vahaolana eto amin'ny fireneny ity ny fandalàna ny fihavanana. Ny fihavanana dia tokony ho toavina sy ho ajaina ary hitandrovana toy ny anak'andriamaso. Na inona na inona hevitra tsy mitovy tsy atao ambanin-javatra ny fihavanana. Teknika mpifandraisana tena mahomby io fihavanana io raha toa ka samy resy lahatra fa ataontsika vahaitondra rahatrany ho an'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Ka andeha isika hanatsahatra ny herisetra ambava sady tsy mahasoa antsika izay mampiakatra ny tosidra sy mandratra izay antefany ihany koa. Koa inona ny tombontsoa ho azon'izany? Tombony ratsy aza satria ny vahoaka mifandrafono dia hosahirana amin'izany tsy fitovikevitra izany ary ampikoroso ny firenena tsy ho tanteraka anie izany.
Izay ny tena amin'ny Anteny Merandolona fa tolo-dalàna sy volavolan-dalàna maromaro ihany koa no hodinin'ny solombafam-bahoaka amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany mandritra ny enimpolo andro izao izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ihany koa. Niavaka tamin'ireo fivoriana natao hatramin'izay izy ity satria tamin'ny alalan'ny visio conférence no nanaovana izany. Tsy maintsy noraisina izay fanapa-kevitra izay manoloana ny fisiany ireo solombafam-bahoaka vitsivitsy sy namony ainy noho ny COVID-19 ary maro ihany koa ireo solombafam-bahoaka sy mpiasan'ny Anteny Meranam-pirenena no tratra n'ity tsimokaretina COVID-19 ity isaky ny fitoam-pivoriana. Isan'ny bahan-toerana anatin'ny fivoriana ny fantsiana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana raika amby roapolo sy roa arivo sy ny fanaovan'ny governemanta tatitra ny asa vitany tamin'ny taona roapolo sy roa arivo. tokony fanometanana amin'ny fiatrehana ady amin'ny COVID-19 ny rehetra fa tsy kotrika fanakorotanana na itsikera bontolo tsy manome sosokevitra hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Efa maro ny azaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ity valana aretina ity toy ny fampitaovana ny toeram-pitsaboana sy ny mpiasan'ny fahasalamana, ny fanafarana ny concentrateur sy ny bouteille d'oxygène, ny fanokafana CTC-19, ny fanokafana ireo hôpitaly hôtely. Na eo aza izany ezaka vita izany dia hodiny sasantsita izany hoetrandra matoa Kristina Razanamasoa tokony omailo amin'ity valana aretina ity anefa ny rehetra ary samy hitandrina. Ny solombafam-bahoaka dia tokony anentana ny vahoaka amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana hoetrany ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa.
Raha ny antso ny filoham-pirenena hatsainy ny amin'ny tokony ampitsaharana aloha ny fanakorotanana amin'ny endriny samihafa dia antso ho amin'ny firaisakina izany. Marina fa samy manana ny heviny ny tsirairay, fa manoloana ny ady sarotra atrehntsika izao dia tsara ny fanometanana ny mamondrona ny hery satria ny firaisakina ne no hery. Ny fitondram-panjakana dia efa hita amin'ny miezaka izay taony miezaka amin'ny fomba rehetra iadina amin'izao valana retina izao, tsy mikely soroka izy ireo ka aza ho dia tsy hita izany ezaka goavana totosainy iadiny amin'ity valana retina ity izany. Ao tokoa mantsy ireo mitsikera mpitolo fotsiny nefa tsy manomezy tsosokevitra, faly mandoto amin'izay mbahoaka sy manakorotana ny lombahoaka. Ao koa ireo mandika tsotro izao ny fepetra takiny famehana ara-pahasalamana. Manareo paty ao anatin'izao fahasarotana izao, lalovan'ny firenena izao, dia mila voatsiary anararaha ohatra ny kahampitangorona olona manentana ny vahoakany izany hanatona andra fahafatesana fitoniana no tadiavina izao. Ka miara miatrika ny ady amin'ny valana retina ity sika rehetra dia ny mpitondra izany, ny vahoaka izany sy ny mpanao politika.
Manoloana ity fivoriana eny amin'ny antenimieram-pirenena izay atao amin'ny alalan'ny visioconférence ity moa dia misy ny fanehokevitra samihafa tsy tomombana ary tsy mirindra araka ny tokony izy ny fampiasana ny visioconférence tamin'ny lanonam-panokafana ny fivoriana omaly hoy ny solombafam-bahoaka tim. Tara 70 minitra ny fanomboan'ny fivoriana, nisy ny sary tapaka tany am-piandohana, nisy ny solombafam-bahoaka tsy nahazo kredi na ilay data anaovana ny connexion izany hoy ny solombafam-bahoaka Fidèle Razara Pierre raha nitafa mpanao gazeta aorian' izay lanona mpanokafana ny fivoriana omaly izay.
Mato zany zay nakato bebe da be zavatra tsy tonga eo ampelantananay ny fandaminana zany tao anatin'izy, tsy hoe mitsikerany tsy fahombiazana tsy zay, le fanazavana hoentina alaina le numéro telefona hoe meo anay numéro telefonareo a fa misy credit o alefany am'le izy a megamo filazan'le teknisiana zany tao anatin'le izy hoe alefany am'le telefonareo mena le numéro telefona. Akoatran'izay a hoe misy lien alefa eo amin'le mail de manao inscription, manao inscription zay fa tonga ato ianao vao miresaka amin'zareo hoe misy credit eo alefa tsy tonga le izy, tsy le credit n'olana fa le tsy fahatongavana zany, le tsy fahatombana zany hoe eto zay tonga amin'nyraika ambin'ny folo ny fotoana fanomezana mbola tsy milamina ny resaka feo ny resaka sary nyzahay ny eny teto mitapaka ny lohan'le zavatra ienina teto efa mitsangana zany ny filohan'ny antenimieram-pirenena voakopy zay hoe ay misy mitra fanginana ao anatin'le zavatra de zay vao mitsangana.
Manoloana izany dia tsy mety amin'ny fomba fiasan'ny solombafam-bahoaka ny fanaovana ity visioconférence ity hoetrany ny solombafam-bahoaka Fidèle Razarapiera.
Le fomba fiasana solombafam-bahoaka mihitsy no tsy tototos araka ny tokony zany amin'ny alalan'ny tempitain-davitra ity. Raha ohatra zany zay ohatra hoe anao satroka zavatany sangisangy moa izy ty hoe satroka raha matofolo de ahoana zany zay, andeha ny fivoriana andeha le latsabaty miafina ahoana zay, raha sanatri ndao ataoko hoe sanatriavina so de lazainzareo misy mananzay etaeta zay ka misy manao fitsipahapitokisana an'le gouvernement tato solombam-bahoaka ahoana ny anaovana an'izay, misy debange zany e. Zay zany de mbola mietraka hoe tokony fivoriana anatina efitra malalaka io a de ajaina ny elanelana ara-pahasalamana de zay ny anaovana azy, fa ty zany a mbola betsaka ny zavatra tsy voafehtsika ara teknika amin'ity ampitain-davitra ity voatra miazakazaka loatra tsika.
Fa namaly izay fanakianana nataon'ny solombafam-bahoaka tima izay moa ny kestora voalohany misana ny vola sy ny fitantanana mpiasa ka nylaza fa fahombiazana ny fampiasana ny visioconférence tamin'izay lanonam-panokafana fivorian'ny antenimieram-pirenena omaly izay. Maro nony hatramin'izay solombafam-bahoaka nandray anjara nizotra ara-dalàna ny lahateny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tsy nisy tapatapaka na zava-tsara ny saro izy. Fiarovana ny ainy solombafam-bahoaka manoloana ny fianaky ny COVID-19 eto amintsika no Tsinjovy na kananovana ny visioconférence ho etrany ny solombavam-bahoaka Jean-Michel Henry.
Zava-dehibe mihitsy eto amin'ny ady amin'ity COVID-19 tia ny fanaovana ity visioconférence ity. Efa misy député anakitelo zay isaky ny misy fivoriana ataony antemeram-pirenena dia misy député lavo foana. Fivoriana nefa vita ihany a na dia lavitra antsika amin'ny toerana misy antsika any tahaka ny natao teto androany a tamin'ny fanaovana ity visioconférence ity. Voalohany iny ary zaho mahita fa fahombiazana amin'ny lafiny rehetra na ny mpanomana na ny mpandray anjara satria nahatratra any amin'ny 570 ny participant tamin'iny visioconférence iny zany.
Fa ankoatra izay moa dia namaliny tsikera nataony solombavam-bahoaka vitsivitsy ny amin'ny tsy nahazahoan'izy ireo credit anaovana izay connexion izay ihany koa ny questora Jean-Michel Henry.
Tsy azo lazaina de hoe misy fahadisoana na misy fahatarana na misy tsy fahaizana miasa ato amin'ny antemeram-pirenena satria mipetraka tamin'ny teknisiana zany a lay fanontaniana manao hoe numéro na telefony aiza no tiany le député hanoratana hinjectena le data azy, inona ny réseau telefonika mety any amin'ny toerana misy azy any, Telma ve, Orange ve sa RTL, izay fanontaniana zay de nomena ny député reo na lefa tany zara raha roapolo na telopolo na maly tara ny fandefasana le 100 giga any amin'ny député hahafahany manao connexion. Ny sasany mahita an'izany a zavatra hafa zany 100 giga zany any e 200,000 ariary raha nanana bonne volonté ve anao zay solombavam-bahoaka de tsy misy 200,000 ariary ve any am-paosinao ko nanarahanao a ny fotoan-dehibe tahaka ny famohana izay ho fotoam-pivoriana zao, zavatra remboursable daholo zany. Ary zay ny zava-misy eto na le député antsoina hivory avy eto amin'ny assemblée nationale dia efa tonga eto Antananarivo izy vo zay mahazo ny remboursement ny carburant ny akarana avy any de ny hanaovana connexion amin'ny hanarahana an'le visioconférence ve de tsy hananany député.
Voasamihafa manjaka ny fakanan-keriny sy ny fanaovana takalonaina any amin'ny distrika an'Anjozory be. Tsy mbola votsitra eo ampelatanan'ny Idalo hatramin'izao ireo takalonaina misa valo izay nalain'izy ireo ankeriny tany amin'ny tapany Atsinanana sy avaratry ny distrika an'Ankazo be. Ny telo tamin'ireo nalaina ankeriny tamin'ny herinandro, ny dimy hafa vao afaka omaly. Tsy niala trombo intsony izao no misy any amin'ity distrika ity fa ny fakanan-keriny ary manao andiany any amin'ny 20 andro Idalo mitondra basy mahery vaika toy ny Kalachnikov araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka an'Anjozory be Odon Belondria Manampy.
Amin'izao fotoana izao dia voamaisa mirongatra indray aty amin'ny ilina tsanana amin'ny distrika an'Anjozory be ao amin'ny commune Anaparatanjona. Vao herinandro izay a misy olona anankitelo nataony dalo kidinapinina mbola tsy hita amin'izao fotoana izao izay anaovana antsoavo aminareo amin'ny mpitandro filaminana anaovana fitialavana an'izay. Dia tao koa vao mahaly maraina tao amin'ny commune Betatao amin'ilay fokontany atao hoe Ambomiarina olona dimy indray no nolasa ny kidinapiny dalo mbola tsy hita koa amin'izao fotoana izao. Efa manao ezaka ny gendarmeria sy ny miaramila any an-toerana fa saingy manana fitaovabe tiana mahery vaika ireo dalo maka ankerin'ireo. Amin'izao fotoana izao izy tsy maka ombontsony sady ny ombialainy koa efa vitsy satria efa somary ipaka ihany ny ombo tao amin'ny distrika an'Anjozory be tamin'izay nandritra izay fotoana izay. Dia olona indray izao ny alaigny amin'izao fotoana izao a dia manao tonom-bola izy avy eo dia mila vola izao zahay dia avotsitrainy olonareo ka izay ny tena ilana fanampiana amin'izao fotoana izao mba hahafahan'ny olona mba miasa tany faritra tsara tanàna izy io na inga voalohany. Dia ohatra nisy opération tany dia nitsoaka ny anatsimo taty aminay ilay izy taty amin'ny faritra Maritsipoy a sy ambony akondro avaratra iny. Natao indray ny opération tao ambony akondro avaratra sy Maritsipoy nitsoaka ny Tsananana indray zareo amin'izao a aty amin'ny commune Betatao indray dia miaraka amin'ny commune Ambongamarina.
Izay zany ny tany Anjozory be any amin'ny faritra trany nitondra fanazavana iverenan'ny mpianatra any an-tsekoly manomboka anio Alarobia ny Italien Didek any amin'ny diosezy ny Tsirono Mandidy. Voaresaka tamin'izany ny fandaminana efitrano mba hanaja ny fepetra rehetra tokony arahana, ny fandrindrana ny fanadiovana sy ny faritry ny sekoly sy ny efitrano, ny fametrahana fanafody famonoana otrikaretina sy ny maro hafa. Araka n'izao entiny mompera arakotojaona Jean Félix izao teo micro ny Armino any Tsirono Mandidy.
Ametrahana fitaovana fidiovana ao an-tsekoly tondra rano sy ny savony anasana tanana indrindra ny gel désinfectant ho an'izay afaka mahitany sy manatanteraka an'izany. Izay mpianatra latsaky ny 50 ampianarana ao an-tsekoly ka mpianaja ny elanelany iray metatra ao amin'ny salle de classe dia afaka mianatra maraitsy hariva izy ireo. Ho an'ireo izay mihoatra ny 50 kosa indray na ireo izay tery ny efitrano fianarana ao aminy dia tsy maintsy zaraina roa ny mpianatra ka ny atsasany mianatra ny maraina ary ny atsasany kosa mianatra ny tapany ariva. Ny mpianatra rehetra izay tonga ao an-dakilasy dia miditra avy hatrany vatany vo tonga any an-tsekoly ary efa mirava dia tsy tokony hiaraka irava ny mpianatra rehetra fa elany elanina ialana amin'ny fimpampikasoana. Anjarany talen-tsekoly sy ny mpampianatra no manao ny fandaminana amin'izany ary ho tonga alohan'ny fotoana ny mpampianatra rehetra sady ho môdely no mpanaramaso ny fampiarana an'ireo fepetra voalaza ireo. Tsy maintsy manao arovava orona avokoa ny mpampianatra sy ny mpianatra rehetra izay mpianatra hitana soritra retiny ary fantany ray aman-dreny fa misy an'izany dia ilazana isika ray aman-dreny fa tsy mahazo mianatra ireo mpianatra ireo. Efa nivory ny kolezy ny conseil restreint dia hisy ny fanadinana andrana katolika eto amin'ny diosezin'ny Tsoromandidy amin'ity taona ity andrefesana ireo izay mbola ampiana amin'ireo zanakitsika sy ny ezaka tokony ataon'ireo mpampianatra entina na mafy ny fampianarana izay ataony.
Ary mino ra andre mamonjy radio fafitsoroano mandidy ho an'ny RDP.
Iverinan-tsekoly manomboka anio alarobi dimey ihany koa ny mpianatra ny Mahajanga araka nytapaka tamin'ny fivoriana isam-pandraharaparitra amin'ny sahana fanabeazam-pirenena any an-toerana. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo moa ny fanarahana ny lamina izy oroan'izay fiverenana an-tsekoly izay araka izao entiny taleparitra fanabeazam-pirenena ny Mahajanga izao teo amin'ny micro ny Sergio Randrenasolo any Mahajanga.
Ny androany alatsinainy mbola fotoana tsy natao ianarana fa kosa natao hanadiovana sy anaovana famindrahana fanafody ka ny sekoly izay tsy nahavita famindrahana fanafody tsy tokony mbola hisokatra aloha. Ny atalata fotoana natao hamoriana ireo mpisehatra amin'izany fampianarana zany ny vory ny mpampianatra sy ny mpandraharaha manapaka hoe ahoana ny handrindrana ny hanajana ny protocole sanitaire sy ny protocole pédagogique zay nalefa ministera zany de ny larobia no andro voatondro ny tokony ho izy iverena ny fampianarana rehetra ato anatin'ny paritra boeny.
Ireo sekoly efa nanao ny famindrana ny fanafody dia efa afaka manomboka ny fianarany ary miezaka trano manaraka ireo fepetra isan-karazany amin'ny fiarovana an'ireo mpianatra ao anatin'ny sekoly. Sergio Renazolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao ivelany. Tany Kolombia manjaka ny famoretana ireo mpanao fitsikitsiana manohitra ny fitondrana. 20 mahery ireo olona namony ainy manodidina 50 ny olona tsy hita popoka ary 100 ny naratra. Nitohy tamina tanàna maro tany an-toerana Mankomaly ny fidinana an-dalambe izay efa nisy nandritra ny herinandro izay ho fanoherana ny fanavaozana raketra izay nataon'ny governemanta avy amin'ny antokoankavanana. Na dia efa niverenana aza nefa ity fanapaha-kevitra ity ary nametra-pelana ny ministry fitantanam-bola dia mitoetra ny famoretana tafahoatra ny fampiasan-kery misy any Kolombia ho ny any Etats-Unis. Any Tchad roa andro teorian'ny nanambarana ny governemanta antetezamita dia mbola mafampana ny toedrara ara-politika miantso sy manentana ny iazonana trany ny antsika taon'izy ireo amin'ny sabotsy izao. Ny mpanohitra dia ny Wakitama tsy governemanta fampiraisana mihitsy manko izy ireo no napetraka fa efitry ny filankevitry miaramila ny fametrahana antetezamita ary fanonganam-panjakana no anakila sin'izy ireo izany. Samy nanao fanambarana moa omaly ny mpomba sy ny mpanohitra izao fitondrana izao. Ny Wakatitama izay fikambanana sy ireo antokom-panohitra dia manainga ny rehetra anohitra ny fahefana vaovao any Tchad. Taorian'izany kosa ny MPS antokony filoha teo aloha Idriss Déby izay tena mahazo laka ao anatin'ny governemanta vaovao dia mangataka ny anovana ny fifanekena momba ny tetezamita mba tsy ho afaka irotsaka ho fidina amin'ny fifidianana ho avy ireo ministra sy prime ministra amin'izao tetezamita izao. Ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora ny tompo masom-baovao.